11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจเผยเปิดประเทศสัปดาห์แรกยังไร้ปัญหาแออัดคาดธันวาคมนี้ต่างชาติมาไทยมากขึ้นพบขายเหล้าเกินเวลา9แห่งค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในสัปดาห์แรกว่ายังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะยังไม่พบปัญหาผู้โดยสารแออัดในสนามบินเนื่องจากเดินทางเข้ามายังไม่มากนักประกอบกับระบบ Thailand Passช่วยลดขั้นตอนลงได้มากซึ่งปกติสนามบินรองรับได้หลักแสนคนแต่ปัจจุบันยังแค่หลักหมื่นอยู่จึงไม่ติดปัญหาอย่างไรก็ตามเชื่อว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามามากขึ้นส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงเดินทางมาน้อยตนเชื่อว่าส่วนหนึ่งเพราะจีนยังคงมีมาตรการเข้มข้นและมีนโยบายให้คนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศส่วนเป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในไทยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดนำร่องค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบเชื้อโควิด -13 คนเชื่อว่าอาจจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเดินทางมาที่เมืองไทยโดยผลการตรวจก่อนขึ้นเครื่องจากประเทศต้นทางอาจตรวจไม่พบเพราะเชื้ออยู่ระหว่างการฟักตัวเมื่อมาถึงที่ไทยจึงตรวจพบหากเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วถือว่าการตรวจพบเชื้อน้อยมากและทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วหากรักษาหายดีเป็นปกติก็สามารถที่จะเที่ยวได้สำหรับการตรวจร้านอาหารที่จำหน่ายสุราเกิน21นาฬิกานะคะอาทิร้านอาหารย่านทองหล่อ1ร้านพัทยา2ร้านเชียงใหม่1ร้านและพื้นที่อื่นๆรวม9ร้านค่ะส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยกันเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติยังถือว่าน้อยมากต่อกันที่คุณหญิงสุดารัตน์จี้รัตน์ยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล2ปีหลังกระทบค่าครองชีพและแก้ปัญหาให้ตรงจุดค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ Facebook ส่วนตัวโดยมีใจความว่าตนเห็นว่าการเพิ่มเพดานวงเงินกู้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น 40,000 ล้านบาทเพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลได้เพียง30บาทต่อลิตรไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนอย่างสิ้นเชิงแถมยังก่อให้เกิดหนี้ผูกพันที่ประชาชนต้องเป็นผู้ชำระหนี้ในอนาคตตนขอยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็นเวลา2ปีซึ่งจะทำให้สามารถลดราคาน้ำมันได้ถึง6บาทต่อลิตรขอวิงวอนรัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนประชาชนที่เผชิญมหาวิกฤตทั้งโรคระบาดและเศรษฐกิจเป็นหลักการที่รัฐบาลเกรงว่าจะสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีน้ำมันจำนวนมหาศาลเป็นการผลักภาระให้ประชาชนเพราะน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้าบริการและการขนส่งที่ส่งผลกระทบค่าครองชีพที่สูงขึ้นของประชาชนทุกคนนะคะสินค้าทุกตัวพุ่งทะยานในรอบหลายปีรวมทั้งผักและอาหารอื่นๆด้วยเป็นผลให้อัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคมเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งอย่างมากจนกลุ่มทรัคพาวเวอร์จะประท้วงด้วยการหยุดรถจำนวนร้อยละ20และจะนำรถบรรทุกออกมาเดินขบวนเคลื่อนไหวทั่วประเทศด้วยหากประชาชนไม่สามารถฟื้นตัวจากมหาวิกฤตที่ถาโถมได้กำลังซื้อภายในประเทศก็จะไม่เพิ่มขึ้นส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นหากประชาชนสามารถฟื้นตัวได้นะคะรายได้จากการเก็บภาษีโดยรวมจะกลับคืนมามากกว่ารายได้จากภาษีน้ำมันที่รัฐบาลจะยกเลิกไปตนคิดว่ารัฐบาลควรมองปัญหาของประชาชนให้รอบด้านและแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยปิดท้ายกันที่ราคาผักเริ่มลดลงนะคะพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบอกผักใหม่เริ่มปลูกได้ผักชีเหลือกิโลกรัมละ150บาทคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
จากการสำรวจการจำหน่ายผักสดภายในตลาดสดย่านลาดพร้าวจากการสอบถามไปยังพ่อค้าแม่ค้าพบว่าราคาผักสดที่รับซื้อจากตลาดค้าส่งเวลานี้เริ่มปรับตัวลดลงมาบ้างแล้วเนื่องจากสถานการณ์การปลูกผักในพื้นที่น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นและคาดว่าเร็วๆนี้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยราคาผักชีตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทจากที่เคยมีราคาพุ่งสูงสุดไปถึงกิโลกรัมละ400บาทโดยช่วงที่ผักมีราคาสูงได้ปรับตัวด้วยการแบ่งขายเป็นกำขนาดเล็กทำให้ขายลูกค้าที่ซื้อครั้งละไม่มากได้โดยลูกค้าเวลานี้ยังถือว่ามีน้อยในขณะที่ราคาผักทั่วไปราคาขายวันนี้ถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ35บาทจากที่เคยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ70บาทผักกาดขาวกิโลกรัมละ25บาทผักคะน้ากิโลกรัมละ 24-26 บาทกวางตุ้งกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ30บาทจากที่เคยสูงสุดกิโลกรัมละ50บาท นอกจากนี้ผู้ค้าในตลาดสดยังบอกด้วยว่าได้มีการปรับแหล่งซื้อผักสดไปที่ต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากบางพื้นที่ยังคงปลูกผักได้ตามปกติแต่มีต้นทุนสูงขึ้นจากการขนส่งทำให้ราคาผักที่จำหน่ายเวลานี้จึงยังไม่ได้ปรับลดลงมากนักขอนใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ